Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne všem, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač, nebo jste se jaksi zahrabali v tom archivu a vyhrábli jste zrovna tento dnešní pořad. Takže Studio Midgard, rozhovor s Išou na téma vzestupu evoluce a toho všeho, co k tomu patří. No a logicky tu na to nejsem tedy sám. Logicky tu je se mnou i můj host Iša. Takže Išo, já tě zdravím, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Výborně tě slyšíme. No, koukneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek, protože to je už naše tradice, několikaletá tradice. No, jednou ji někdo kritizoval, že proč to děláme a tak dál, už jsem to vysvětloval. Děláme to proto, že nás to za A baví, za B, že je to hezké, když někdo někomu popřeje. No a za další pochopitelně, že chceme působit radost těm všem, které to přání nějak zahřeje u srdce, takže to je ten důvod. Dneska slaví svůj svátek Ingrid. Ingrid. Až nadpozemsky může znít jméno Ingrid, vždyť ho nosila jedna z nadpozemských postav vikingské historie. Dodnes se jménem Ingrid pojí jméno severského boha plodnosti a úrody. Ingrid je však dle významu svého jména nejenom božská, ale také krásná. Jméno Ingrid nosila i Ingrid Švédská, celým jménem Ingrid Victoria Sofia Luisa Margareta. Byla švédskou princeznou a jako manželka dánského krále Frederika IX. I dánskou královnou. Dnes jméno nosí princezna Ingrid Alexandra Norská. Jméno Ingrid patřilo ke slavné filmové herečce švédského původu Ingrid Bergman nebo švédské herečce Ingrid Tulin. Současnou nositelkou jména je italská zpěvačka Ingrid Alberini, která si říká Ingrid, nebo americká spisovatelka Ingrid J. Parker, autorka detektivních příběhů ze starého Japonska. Ženské křestní jméno Ingrid je původem skandinávské, vzniklo složením staroseverských slov Ingvio, šlo o boha plodnosti, a slova Frid s významem krásná. Původní variantou jména bylo staroskandinávské Ingerit, Význam jména je jestkyně boha Ingvia. Také ta, kterou chrání bůh Ingvio, bůh plodnosti, nebo krasavice boha Ingvia. Jméno Ingrid nosila také jedna z valkýr severské mytologie. Byla jestkyní odvážející duše padlých vikingských válečníků. Nositelek 2821, je to 150. příčka mezi jmény ve statistice. Takže 2821 oslavenky a já právě teď všem, všem dámám, dívkám, paním, které se jmenují Ingrid, tak společně s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, takže si to pěkně užijte, hezky to oslavte a ať máte dneska ten pěkný den. Vy, kteří znáte nějakou Ingrid, nezapomeňte popřát, nebo ti tím nadělíte radost, tedy štěstí, a to jí prodlouží, no zcela bezpečně jí to prodlouží život. Já tady jenom udělám takový jeden malý zásah, protože jsem tady měl puštěnou televizi a běžela tam Hvězdná brána. Tak. K tomu ještě je dnes Mezinárodní den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tak, co nám zde píší? Mezinárodní den památky obětí holokaustu připomíná události druhé světové války a patří primárně 6 milionům židovských obětí po dobu holokaustu. Právě za toto období 27. ledna je datum, na které tento den připadá. Není vybráno náhodně, neboť právě v tento den roku 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz Birkenau Rudou armádou. Tento koncentrační tábor známe z hodin dějepisu pod českým názvem Osvětim Březinka. Návrh byl vyhlášen Organizací spojených národů a podpořilo jej 91 členských zemí a tím byl schválen. Je to nejenom o těch šesti, na který píšou 6 milionů a tak dál, židovských obětí, ale pochopitelně nesmí se zapomínat na ty další oběti. Nesmí se zapomínat na naše spoluobčany Cikány, kteří tam zahynuli. Nesmí se zapomínat na naše spoluobčany komunisty. Ať už to byli Židi, ať to byli Cikáni, ať to byli Moravané, ať to byli Slezané, ať to byli Češi, ať to byli Slováci. Prostě lidé z odboje byli také mučeni, týráni, zdíráni, vražděni a různými jinými způsoby mrzačeni v koncentračních táborech. No ale také si musíme říct, že to bylo obrovské množství sovětských zajatců, kteří prošli těma koncentrákama a drtivá většina jich to nepřežila. Takže já bych se nesoustředil jenom na holokaust ve smyslu Židé, ale já bych vůbec se soustředil na nacistické řádění jakéhokoliv druhu. Na obrovské množství zavražděných lidí, Němců, kteří si dovolili stát v opozici vůči nacismu a vůči Hitlerovi. Byli vražděni v těch různých institucích, které se nazývaly po česku blázence, jinak to byly ústavy pro choromyslné. Kdo byl nepohodlný, byl označen za choromyslného a tam byly vražděni injekcí do srdce a různými jinými způsoby. Byly na nich páchány různé typy nechci říct výzkumu, jo, ale pokusů. Řada těch důsledků těchto pokusů byla by se dala charakterizovat jako smrt v obrovských bolestech. No, toto všecko je potřeba si připomenout, pokud tedy dneska je Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Já bych řekl, že do toho musíme také zahrnout nacistické řádění banderovců na Ukrajině, kde od roku 2014 vraždili civilní obyvatelstvo, včetně dětí, včetně starců, včetně žen. Zase je to o obětech nacismu. Takže já bych to nenazýval jako památky obětí holokaustu, bych to nazýval jako úhrnem všem a věnováno všem obětem. Ta památka by měla být věnovaná všem obětem nacismu. A to včetně bojujících vojáků Rudé armády, ať to byli Sověti, ať to byly jakékoliv jiné národnosti, ať to byly Rumuni, ať to byly Češi, kteří byli, nebo Čechoslováci, kteří byli zastoupeni jak v RAF, tak ve Wehrmachtu, protože přijali občanství, nebo byli součástí Rudé armády, nebo byli začleněni do prvního československého praporu v Buzuluku, nebo to byli partizáni a tak dále, čili těch obětí byly desítky a desítky milionů. A pokud se jako rychle nespamatujeme, tak se bude o dění v současnosti hovořit dost podobně jako o druhé světové válce. A budou tam zahrnuty i oběti řádění novodobého Mengeleho v době covidové a tak dál a tak dál. To téma je velice široké, vydalo by zcela bezpečně na několik pořadů, ale jedno je jisté. Je to satanistické řádění zaměřené zejména na kristovské lidi. Satanisté, pomlčka nacisté, se věnovali holokaustu kristovských lidí, když už to takhle chceme pojmenovat. A možná v dnešním pořadu bychom to takhle mohli pojímat. Čili šlo o to, program T4, vyvražďování v podstatě kristovských lidí. Židé byli také přeci kristovští, ta jistá část Židů, která financovala tím, co jim ukradli, tak tím byla financována druhá světová válka, čili byli okradeni a ta loupež se z části rozkradla mezi příslušníky SS, no a částečně byla přes Deutsche Bank spravována jako podpora, významná podpora a financování druhé světové války. Program T4 neskončil druhou světovou válkou, následně pokračuje chemizací potravy, otravováním ovzduší, vakcinováním a dalšími způsoby, kterými se snaží vyvraždit a smést z povrchu planety Země kristovské lidi. Nepovedlo se jim to, podařilo se, narodil se ten, který s nimi zatočil, narodil se tedy novodobý Abel, který všem, kteří ochraňovali Kaina a schvalovali počínání Kaina, to je ten starý biblický příběh, tak prostě jim to spočítal. Momentálně probíhá vystavování toho účtu a likvidace právě těch, řekněme, kainistů. Tak to byl jenom takový malý úvod, takový malý začátek do toho našeho povídání. Ještě co by si k tomu dodala, prosím tě?
No já přemýšlím, já myslím, že není co dodat, že jsi to řekl víceméně všechno dopodrobně. Asi nemá smysl se tím zabývat. Souhlasím s tebou a asi bych tam už nic dalšího nepřidával.
Dobře. Čili jako vyzvedávání jenom určité části těch obětí je nefér vůči těm ostatním, nespravedlivé, neetické a nečestné, a proto jsem to takhle považoval za důležité rozvinout a snad jsem na nikoho nezapomněl. Nebo alespoň rámcově či z hlediska nějakého principu. No, išlo obligátní otázka. Jak pak jsi se měla 14 dnů, co jsme se neslyšeli naživo?
No, Tak jak jsem se měla, tak jako asi všichni, no, velká zima, ven se nikomu nechtělo, trošku mě přibylo víc těch konzultací, pravda, zajímavé věci, v podstatě ukazují ty položky, se kterými pracují, nebo které doporučuju čistit, takže ono je to vždycky s tím jedním člověkem, když něco probíráme, něco řešíme, tak je to většinou na delší dobu, protože ono nezůstane jenom u toho konkrétního, dalo by se říct, příběhu nebo konkrétního problému, se kterým jsem teda třeba byla jakoby oslovena k řešení. A najednou se to tam jakoby otevře a je potřeba řešit další a další a další otevírající se záznamy. Jo? K tomu chodí samozřejmě informace, takže dost těch lidí, kteří tedy se mnou konzultovali, se kterými jsme společně tedy řešili a čistili, tak se dozvědělo hodně zajímavých informací z prostorů, kterými se pravděpodobně ta jejich vědomí pohybovalo v té minulosti. No a tak samozřejmě čím víc toho vyřešilo, čím víc těch záznam a položek se zkompletovalo a aktualizovalo, tak o to víc oni se zase posunuli. Někdo jenom ve výšce vibrací, někdo z prostoru do prostoru. Takže zajímavá práce, časově hodně náročná, ale s těmi informacemi, které z toho jako jsou jakoby ve výsledku, tak je to moc zajímavý. Tak bych to řekla. No a samozřejmě pak takový ta klasika, domácnost. No, ven se moc nechodila, protože, jak jsem řekla, počasí, do toho bych nerada uklouzla, takhle mám prostě problém s tou naraženou kyčlí z minulosti. Takže jako jinak dobrý. I chřipka kolem žádná neletěla, takže spíš to zůstává všecko jenom na té úrovni, koukám z okna, pracuju doma. No a hodně konzultuju, no. A samozřejmě s Vandou pracujem. Téměř denně, ale jako už jsou to takové ty procesy, takové ty věci, ze kterých už je jaksi patrno, že se blížíme k tomu do vybudování, do aktivování, do kódování, jaksi těch různých zón, prostředí, prostorů, já nevím, různých manifestačních věcí, finálních věcí. Jo, prostě všecko, co těm záležitostem toho vytvoření té přípravy pro tu rozpuštění té první na vlastně nové evoluce. Je tam toho hodně, je to vidět, jak se prostě ty fáze posouvají, jak pořád je někde něco k tomu jako třeba zadat, něco někde zaktualizovat, něco někde pročistit, něco někde nastavit a tak dále. Takže je to zajímavý, je to náročný, je to zajímavý, tak bych řekla. A bere to hodně času samozřejmě. Takže mě ty dny docela rychle utíkají, 14 dnů v podstatě se převalí, že člověk nestačí ani pořádně se rozhlídnout. Tak já to mám takhle, no, co ty?
Že já se z toho odnosím, že jsi neměla čas ani rozhlídnout. Tak, no, já jsem pochudně měl hezkou událost, prodloužený víkend ve Špindlu, kde se Eliška učila lyžovat, tak měla tam i kamarádku, tak to bylo skvělý, takže jim to hezky šlo, takže se naučila, myslím si docela pěkně, jezdit. Teď to budeme nějak dopilovávat na různých sjezdovkách menšího typu, pochopitelně, tak aby to bylo jakoby přijatelné pro to děcko. Ale udělala mi velkou radost, jak jí to fungovalo. Bohužel předpověď počasí slibovala, a alespoň většinu těch dní, které jsme tam byli, že bude svítit sluníčko, svítil jenom první den, to byl takový marketing, pak už jenom byla mlha a mrholilo a mrzlo. Takže to jeden den teda trochu padalo sněhu, tak to bylo takové méně hezké, než jak by to mohlo být třeba, takhle to řeknu. Protože když tam svítilo sluníčko, tak bylo velmi příjemné, dalo se krásně opalovat, to bohužel nešlo. No, zažili jsme tam pochopitelně velké hemžení, protože ve Špindlu se jel světový pohár ve sjezdu a v obřím slalomu. Takže řeknu, organizátoři to měli dobře vymyšleno, akorát jsme si museli nějakou samolepku obstarat na městském úřadu, aby nás tam pustili jezdit, aby nás pustili krz celý Špindl až do Medvědína, na Medvědín. No a myslím si, že docela to asi všechno dopadlo dobře, že nikoho nemuseli transportovat vrtulníkem a i ten rozjezd těch účastníků bylo ucpáno trochu po silnicích, ale tak to asi je. Kdo jel okolo Brna v době, kdy se rozjížděli účastníci velké ceny, když se v Brně jede, tak bych řekl, že to je mnohonásobně horší teda. No, teď se jako hodně těch geopolitických věcí, tak se děje velké množství, přináší to velké změny a přináší to velké množství reakcí lidí, kteří potřebují vlastně vystoupit z toho držení zlata nebo už i stříbra, no a ten spekulativní výnos prostě si stabilizují v kamenech. Takže ta obslužnost je pochopitelně také velice časově náročná, no ale řekl bych, že se to daří, takže věřím, ty věci rozebíráme pravidelně, tak lidé jsou docela v obraze, no a chovají se logicky, myslím si, docela dobře, pěkně. Takže věci frčej, funguje to. To, jak se obrací, řeknu výrazově nebo retoricky, ale i co do třeba debat v televizi, co se netušilo, že před půl rokem by mohlo zaznít v televizi. Dneska je to diskutované jako téma, nad kterým nikdo nevofrňuje nos, nikdo neříká, že to je konspirace. Tak to je taky dobré sledovat, protože člověk si pak drží takový ten nadhled v tom, že zná všechny ty názorové úrovně a hladiny a je úsměvné, jak ta dnešní opozice, která tady 4 roky devastovala, rozkrádala, zničila tuhletu zemi, takřka až ji dostala na dno, zadlužila tu zemi, s jakou drzostí a vervou jsou přesvědčeni o svých kvalitách a o své jakési prý dobré služby občanům. Jo. Tak to je taky úsměvné sledovat. Některé ty debaty jsou hororové, co do nervového vypětí, protože ty otevřené lži bez mrknutí oka, ta fascinace tou svojí jedinou pravdou, kterou mají, přitom je to podvržené či nepodložené, není to nějak argumentovatelné, ale v těch frázích a v těch různých mantrách to pořád někteří opakují dokola jak kolovrátek. No a u toho se dál pochopitelně rozkrádají peníze různého typu, perou se špinavé peníze, čili je tady sbírka na nějaké generátory pro Kyjev a 100 milionů se tam vybere během 3, 4, možná 5 dnů. To by mě zajímalo, na které nemocné dítě by se takhle rychle vybralo 100 milionů. ale je to o tom, že to jsou jenom pračky peněz, to znamená, že jo, asi najdou se lidi, kteří mají tolik a tolik rádi tu Ukrajinu a tolik mají rádi ty korupčníky na té cestě těch peněz za tím účelem, kam putují, mají rádi tito lidé korupci, rádi podporují fašouny, nacisty a tu satanistickou svoloč, tak asi někdo se najde, že tam nějaký peníze pošle. Ale za mě to je jenom velká pračka na prachy, kdy se jedou různý malý domů a tyhle ty různý výběrový aktivity mají nějaká pravidla a ty řeknu nadace, nebo jak bych to nazval, jako dárek pro Putina, tyhle ty sbírky se vymykají legislativě, vůbec nejsou podle legislativy a to pochopitelně bude asi ještě téma do budoucna, aby nová vláda také časem na tyhle ty věci koukla, protože je to otřesné. No, zkrátka si myslím jednu věc, že to je zejména o několika velkých korporátech, kteří tam tudy proženou peníze, no a velkou část toho, co tam do toho zaplatí, tak ta je použita k tomu, že to letí zpátky, je tam vratka velká, vždycky se to tak dělalo, tak nevím, proč by se to teďko zase nedělo. Akorát, že je málo času, a tak se snaží tady nalhat, že občané České republiky během několika dnů se složili Kyjevanům na jejich nějaké generátory elektřiny a je tam za několik málo dnů přes 100 milionů korun. Tak to by mě opravdu ten soupis, měl by to být veřejně dohledatelné, kdo přispěl kolik, všechny tyhle ty sbírky by měly být takto dohledatelné. Veřejně by to mělo být vidět. Tak uvidíme, až to začneme zkoumat, jaké pozice a v kolika, řeknu, v jakých objemech si tam ty firmy ty svoje zisky vyprali asi. Tak bych to viděl. Nebo myslíš, že jsem moc tvrdý, Išo?
Já myslím, že jsi slušnej.
Korektní, jak je dneska korektní.
Jsi korektní, ale samozřejmě, když to porovnáváš před Vánocema, asi být před, na těch adventních koncertech přispívá velké množství lidí a tak obrovská suma se nedá ani poskládat, neposkládá ani za všechny čtyři, když se to sečte. Ty vystoupení, ty nedělní pořady a tady za tři dny prostě je tam taková obrovská částka, tak to samozřejmě svádí a určitě se to časem potvrdí, že si tam někdo hodně bohatý ulil svoje penízky, nějakým způsobem si je tam pěkně vyčistí. No a co na to říct, prostě já bych ty lidi podstavila před soud. Všechny ty, který jmenovitě přispěli jakoukoliv částkou, tak by se z toho měli zodpovídat. Oni podporují válku a je úplně fuk, jestli je to na Ukrajině, nebo jestli je to v Africe, nebo jestli je to teď, že hrozí ten Irán a hrozí to Grónsko a takovýhle. Každý, kdo na to přispívá, v podstatě bych do toho zahrnula i zbrojaře, i majitele těch zbrojařských firm, který do toho šťourají, který rozmíchávají, uplácejí a ty peníze tam točejí. Buď bych je zdanila takovýma částkama, že by z toho moc nezůstávalo, a nebo bych je také samozřejmě postavila před soud, protože pokud v době míru graduje ta výroba těch zbraní, tak to není to normální, není to v pořádku. A navíc je to pro podporu země, která je ve válce, jak se říká. Takže proti mezinárodnímu právu tyhle ty věci by se dít prostě neměly. Dějou se, tak předpokládám, že v letošním roce také na ně přijde řada, také se budou muset zodpovídat nejenom ti, kteří v malých přispívají, třeba taková ta iniciativa vedená tím, jak mu říkáš, Vraník v té
jo,
funkci.
Ty myslíš,
Vraník,
ne, čert v hodnosti Vraníka.
Ano, čert v hodnosti Vraníka, ale k tomu pak se přeměňoval na Vraníka, tak je to v pohodě.
Bílý kůň v hodnosti Vraníka.
Ano, tak jako to je taková, bych řekla, malá ryba proti těm, kteří teda tam posílejí za 100 miliony a vydělávají na tom. A místo, aby přispěli, když už teda chtějí někam strkat peníze a jsou to miliardáři, nevím, kde k těm penězům přišli, ale za 25 let z prodejce ojetých nějakých traktorů se stát miliardářem, nejbohatším člověkem v republice. No, taky bych se pítila, z jakých produktů teda ty peníze takhle, jak si začaly téct, že byla možnost si nakoupit ty firmy, na které by normálně ty lidi nedosáhli. No, ale ty úspory za toho sociku asi teda měli. Že jo, oni říkají, že jo. Takže já si myslím, že by teda pokud chtějí přispívat, tak ať přispívají nějakým lidem, kteří to potřebují v Česku a necpou to tam, kde vlastně je to určené k zabíjení. A jedno, jestli jsou to Ukrajinci, kteří tam zůstali, nebo jestli jsou to ruští lidé, nebo jestli je to kdokoliv jiný. Prostě tam by se měli všichni snažit tu válku zastavit, ty boje zastavit, a ne se chovat tak, jak se chovají. No, tak jedni zbroje o 106, až se jim z hlavy kouří, jak přemýšlej, jak ty rotačky s těma, nebo ty stroje výrobní ještě zrychlit. Jiní přemýšlí, jak to zabrzdit, aby ty jednání vůbec neprobíhaly. Tak možná by to chtělo nějaký tvrdší takový to bouchnutí pěstí do stolu s tím, že tak a teď dost, která strana by to měla udělat, nechám na posluchačích. Tak to je asi tak můj názor, no rozhodně se mi to nelíbí, to je samozřejmé.
Dobře, tak navrhuji, že bychom si dali nějakou pěsinku.
Zahraj nám něco hezkého, ano.
Psala mi jistá paní, že se jí ty písničky líbí, které tady hrajeme, a že by chtěla názvy těch písniček, aby si je mohla jako doma poslouchat a tak, že se jí líbí ta písnička ze znělky. Přátelé, není v mých silách, abych procházel jednotlivé díly a co jsme hráli a tak dál. Hrajeme hodně Pelagejů, takže můžete si zadat Pelageja a máte tam celý sortiment jejich krásných písniček. Tam někdy na vás vyskočí spousta jiných krásných rusky zpívaných písní. Není opravdu v mé moci, omlouvám se, jsem docela hodně vytížený, času málo, povinností hodně, tak se omlouvám, ale já opravdu nemůžu vám vypisovat, co to je za písničky. Existuje, prosím vás, normálně aplikace do mobilního telefonu. Vy tu písničku, kterou třeba slyšíte a líbí se vám, taky kousek nahrajete a ta aplikace vám vyplivne tu písničku z YouTube, včetně toho, jak se jmenuje, kdo ji zpíval, kdo ji složil a tak dále. Čili tyhle aplikace jsou, tak to prosím nějak si stáhněte a používejte a budete mít větší přehled o těch písničkách než já. Takže s tím takhle můžete popracovat. No, ať se teď dlouho nevypovídávám. Já jsem jednu písničku, teď jsem ji zrušil, protože jak jsem povídal, tak mi došlo, že radši dáme jinou.
věty srší a do věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čiň vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě. Z
zahráli. Já se ještě vrátím, jenom dám výzvu, posílíte nám prosím dotazy do dnešního pořadu na telefonní číslo 774-139-044 a já se ještě vrátím k tomu holokaustu. On se pořád jako svítí tím reflektorem na ten holokaust těch Židů, jo. Ale to řádění nacistů, řádění satanistů tedy, se neomezovalo pouze na ty koncentrační tábory. Odhalené dokumenty o vraždě nacistami věc jako 800 duševně chorých osob při Leningradě v novembri 1941 oznámila agentura TASS v zprávě FSB pre Petrohrad a Leningradskou oblast. Německá vojska, které obsadili nemocnicu jménem Kaščenko, vytvořili pro pacientů nevyhovující hygienické podmínky a hladovali jich. Následně se rozhodli otrávit duševně chorých. Smrť nastávala do 3 hodin. Dvoma sestrám nemocnice soud udělil trest 10 roků v nápravných pracovních táborech. Ostatní obvinění byly odsuzeni na popravu. Čili jsou tady k tomu dokumenty dobové, všechno je to podloženo, nemůže nikdo říct, že jsme si něco vymysleli. Pochopitelně se otvírají věci jako Katyň, otvírají se věci, Poláci chtějí od ukrajinských banderovců, jak si ozřejmit zase to vraždění na jaksi Poláků. No a úhrnem tedy se dá říct, že nám do toho zapadá i to, co nám poslala Božena Blanka, protože všechno se to váže ještě k Leningradu. 27. ledna, tedy dnes, je den úplného osvobození Leningradu od fašistické blokády. Dnes slavíme důležitý den v historii Ruska, den vojenské slávy, který je věnován úplnému osvobození Leningradu od blokády německými fašistickými silami. Od 8. září 1941 do 27. ledna 1944 zažilo město hrozných 872 dní utrpení. Blokádní chléb pouze 125 gramů denně, voda ze sněhu, stovky tisíc životů ztracených při bombových útocích, hladu a chladu. Leningrad byl vystaven téměř 900 dnům nepřetržitých útoků a spojení s městem bylo udržováno pouze přes Ladožské jezero a vzduchem. Úplné zrušení blokády bylo možné díky Leningradsko-Novgorodské operaci, která proběhla od 14. ledna do 1. března 1944. Hrdinská obrana Leningradu je symbolem odvahy našeho národa. Za cenu neuvěřitelných strastí a sebeobětování vojáci a obyvatelé ubránili své rodné město. Deník 11-leté Tany Savičové, kde zůstala slova: všichni zemřeli, zbyla jen Tania. Se stal symbolem života a naděje. A tady je nutno podotknout, že mezi vojsky Wehrmachtu byli i Čechoslováci, respektive byli Češi. Protože ti, co přijali německé občanství, tak přijali i povinnost vojenské služby a narukovali do Wehrmachtu. A Vladimír Putin o tom často mluvil, že to není o tom, aby se omluvilo třeba Německo, ale měli by se omluvit všechny státy, včetně Česka, které tam měli zastoupení v podobě svých občanů, kteří bojovali na straně Wehrmachtu. My jsme byli, v Petrohradě, byli jsme také v Moskvě na Poklonej goře, kde ten příběh Leningradu je nějak stvárněn a myslím si, že na tyhle věci by se nikdy nemělo zapomínat, protože to je učebnicový příklad toho, jak satanisté vyvražďovali a stále vyvražďují ty kristovské lidi z obavy, že ten Abel si to s nima přijde vyřídit. Tak, to je taková vsuvka do historie. Chceš k tomu něco, prosím tě?
Ne, já myslím, že i teď si to řekl všechno, tak proč to ještě rozebírat do větší hloubky. Já teď mám právě na mysli tu Poklonou horu, kde jsme prošli to muzeum toho, teď je tam ten chrám taky postavený, že ten jsme bohužel nestihli postavený, ale věděli jsme staveniště, takže
teď jsme nestihli postavený, protože jsme byli v roce 2019.
No, tak, ale viděli jsme, kde se to staví, že se tam něco děje, bylo to moc zajímavé a ty, když se člověk zamyslí nad tím, jak to vlastně vypadá, ten památník, jak v tom nejvyšším patře je ten obrovský sál s těmi jmény těch hrdinů a že to je vlastně jenom zlomek lidí, kteří položili ty životy v té válce a pak jsou tam ty ukázky jednotlivých bojišť, bitev, těch klíčových bitev. V podstatě jsme svým způsobem procházeli vybombardovaným rádoby, tedy jaksi vytvořeným jako památku na to, jak vypadal rozbombardovaný Berlín. Ty nápisy tam byly pravděpodobně autentické. K tomuto vlastně to hvízdání těch sirén a bombardování. Když si to člověk promítnul, že něco takového by měl zažívat třeba 3 roky denně v jednom kuse, tak pro nás to bylo nepředstavitelné. A dneska se v tom větší část Evropy, hlavně těch politiků, se v tom skoro vyžívají. Ale přitom sami si pravděpodobně vůbec nepřipustí, že i oni by mohli být někde potom v těch městech, v těch krytech, v tom podzemí, pokud by se tam vůbec dostali na té ulici, která by mohla být bombardovaná. Oni si to nepřipouští, oni si myslí, že buď vysmáhnou do těch krytů, který mají připravený, bohužel před některýma typama zbraní nevysmáhnou ani v tom podzemí. No a myslí si, že to nějak přežijou. Oni to nepřežijou, to je jasný, ale oni se to pořád nechtějí připustit. Takže je to smutný. Já jsem teď na to myslela, když si o tom mluvil, jak oni vlastně jsou úplně mimo. Oni vůbec nejsou v nějakém reálu. Ono to má diagnózu, ono se tomu říká bludy, protože oni se drží těch svých bludů, melou pořád to samý do kolečka a vůbec jak si jim hlava nebere, že to, co říkají, jsou nesmysly. To je to, co jsi říkal na začátku, když jsi mluvil o tom, jak ti politici pořád melou ty svý mantry. Je na to diagnóza, no, tak léčí se to elektrošokama, takže možná by velká část z těch, kteří to takhle melou dokola, prozřela nebo se probudila, nebo kdyby takový šok dostali. Třeba by se jim tam rozsvítilo, no, tak nevím. Je to těžký.
Ono, kdyby si totiž ti západní militantní štváči, kdyby si prošli a zamysleli se v rámci toho památníku vítězství nad tou ruskou duší, nad tím, co je Rusí, tak by se nikdy do žádné války s Rusíma nepouštěli. Prostě ono to nejde vyhrát. Nemůžou nějací buď sfanatizovaní nebo najmutí za peníze a nebo pochytaní po ulici nemůžou porazit Rusa v boji, protože ta mentalita je úplně odlišná od zbytku světa i my v naší mentalitě k ním máme nesmírně daleko. Obrana vlasti, padnout za udržení celistvosti Rusích, to je něco, co pro ty Rusí není, řeknu, nic, co by nepodstoupili. Ale hlavně ta šikovnost a ty všechny vesmír stojí na jejich straně a tak dále. Čili to jsou atributy, s kterými se nedá bojovat. Když by někdo vyhodnotil technologický růst Ruska za posledních 5 let, bojím se, že možná by ještě udržela krok Čína, ale to je tak všechno. Doby, kdy na západě byl obrovský elektronický boom, jo, Japonsko a tak dále, no to sice bylo zpracování technologií, které obdrželi, které nevymysleli, ale které obdrželi, a to tempo u Rusích je mnohem vyšší momentálně, čili to jako lidi tady posílají nějaký peníze, vyvěšují vlajky, ale upřímně málo kdo by cedil krev, jo. Ale ty Rusí, když půjdou chlapi na frontu, tak ženy, děti, starci, stařenky budou cedit krev, protože budou vědět, že to je potřeba pro budoucnost jejich země. Pro děti, pro vnoučata je toto mentálně jakoby pro Rusí základní povinnost, kterou poskytnou ne z povinnosti, ale z genetické jaksi paměti jim to vytane, že to je naprosto přirozená záležitost. A to západní žoldáci a žoldneři toto nemají prostě. Rusí ví v každý okamžik, za co bojuje. O co mu jde, proč je v ohrožení života a proč případně ten život i položí, protože on ví, že to má hluboký význam a vlastně duchovní smysl. Pro národ, pro budoucnost národa, pro, řekněme, evoluci, to tento rozměr absolutně postrádají všechny národy, tedy potažmo vojáci sdružení v NATO. Kdyby to někdo zanalyzoval z nich opravdu pečlivě, tak by zjistili, že tohle nelze porazit. A to všechno ostatní je naprosto zbytečné, ale slouží to jenom jedné věci. V rámci vyvražďování Slovanů, tedy Rusoáriů, tedy kristovských, se hodí každá příležitost a když je, tak se musí využít. Tak bohužel oni uvažují. Mám tady otázku. Mám tady otázku od Lubomíra. Já ji přečtu. Jo. Přišla mi tady zajímavá kniha. Za chvíli se na ní podívám. No, otázka tedy Lubomíra zní. Dobrý den, posílám dotaz do pořadu evoluce. Je možné v této fázi vzestupu spolu s vyšším já pracovat na léčení, uzdravení akutního zdravotního problému fyzické kopie těla? Děkuji za odpověď, píše Lubomír. Tak a teď, buď na to budeme odpovídat, nebo dáme písničku a budeme se tomu věnovat po písničce.
No to nechám na tobě. Tak pust písničku a pak budeme odpovídat.
Dáme písničku, kterou zpívá Marek Ztracený s Ester Ledeckou. Ona je sice vánoční, ale já tu Ester Ledeckou chci pustit, protože v pátek před tím svatým Petrem před tím světovým pohárem obuje SP, tak jelo se to ve svatém Petru, tak mladá Ledecká prostě zase zazářila. Uvolníte-li, že letos moc nejedou, to už se potýká s materiálem, jak ona říká, ale jela po nějaké době, jela zase na prkně, jela první závod sezony a zrtivým prostě ho, nasazením ho vyhrála. To znamená, že pochopitelně olympiáda ťuká na dveře zimní, takže pojďme si zahrát Ester Ledeckou a připomněme si tu její to její vítězství a ten její zápal, se kterým funguje. No a také i to, že pochopitelně závist je nebetyčná, takže musela podstoupit DNA testy, jestli je kluk nebo holka. Je zvláštní, že tady najednou to musí podstupovat a v jiných sportech naprosto viditelní kluci mlátějí holky a je to úplně v pohodě. Tak, Ester Ledecká, Marek Stracen.
Zas je tu čas, kdy budem spolu
řídit se z kopce dolů,
tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje, ani nezvítězí. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou, ať to leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozitou třese.
Jak stromky v prosinci v lese.
Někdo si ký a dopisy píše. Jiný řeší, jestli prkno nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Spadne.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje, ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy na tobě záleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den. Vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
To je ten den, kdy všichni připravení budou vítězit, protože se zúčastní velkolepého vzestoupení do nového světa. Ten se blíží, ten den. A pochopitelně různé etapy toho přibližování se k tomuto okamžiku, ty vývojové etapy sebou přináší spoustu modulací chování, na které bychom neměli zapomínat. Je to spousta variant toho, co naciťujeme, pociťujeme, čím trpíme, co bychom měli dělat, na co bychom se měli orientovat. No a tak ještě otázka, má smysl léčit toto naše rozbolavělé kopijní tělo?
Takže mám začít?
My si o tom můžeme povídat, viď? No začni.
No tak víš co, ono je to jako zase široká otázka. Záleží na tom, vzestupující, nevzestupující. Jo. A teď je potřeba zjistit, jestli má pročištěný všechny ty položky. Je třeba zjistit, co je třeba léčit. Je očkovaný, neočkovaný. Jaký má potíže. Jako, jo, dejme tomu. Takže to všechno je potřeba vytestovat, jestli teda, co se dá, a to se samozřejmě musí odstranit. Hledáme zdroj té nemoci, hledáme kořeny té nemoci, ptáme se, jestli se to dá léčit, jestli teda to máme nebo nemáme léčit. To jsou všechno otázky na naše vyšší já. Je to samozřejmě individuální, protože některé ty nemoci souvisí s některou z těch otázek, o kterých jsem před chviličkou mluvila. Některé ty problémy zdravotní jsou pročištěním v podstatě, dejme tomu, zeslabený nebo úplně vymizí, protože vlastně ta bolest je důsledkem nějakých energií, nějaké té příčiny, nějakého toho kořene, který tam způsobuje hromadění některých energií, které když se neodstraní, tak prostě se projevují se jako symptomy nějaké nemoci. Takže to je taky důležitý vyčistit, odstranit, deaktivovat, adulovat, odvinout. No a podle toho, co všecko vyřešíme a dočistíme-li, dalo by se říct na nulu, tak pak samozřejmě s vyšším já řešit, jestli, protože někdy se stane, že ta nemoc začne ustupovat. Dobrý je zeptat se vyššího já, jestli můžu použít tu schopnost té bytosti, té samoléčby. To znamená, jestli tedy můžu požádat, aby mě vyšší já začalo léčit, nebo aby podpořilo to mé tělo. Mám-li všechno odstraněné, mám-li v pořádku záznamy a tady ty všechny položky, o kterých se pořád teď v poslední době do kolečka bavíme. Samozřejmě to souvisí i s tím typem léčení nebo typem čištění z té předchozí doby, jak jsem říkala, hledáme zdroj, hledáme kořeny, jo, hledáme nějaké důsledky, to všechno musí být odstraněné. A když to všechno odstraníme, zůstane nám taková ta odpověď na otázku, je tam ještě něco, co je třeba řešit, abych třeba začal nebo mohl léčit svoji nemoc, a tak když dostanete odpověď, že už je všechno vyřešeno, že není nic, co by způsobovalo nebo bylo příčinou toho, že máte nějaké nemoci nebo že máte nějakou nemoc, tak začnete zjišťovat teprve od vyššího já, jestli teda to máte nechat být vyšší bytosti nebo potažmo vyšší já bude iniciovat, dalo by se říct, uzdravení, léčení nebo odeznění těch záležitostí podle toho, o co se jedná. No a nebo jestli vám řekne, že si máte požádat o třeba přípravu nebo vytvoření náhradní kopie, ve které pak jaksi dosloužíte do té doby, než budete se přesouvat do toho originálu. Takže zase je to takový široký, je to vlastně člověk od člověka, každý to má trošku jinak, říkám, je potřeba napřed řádně všechno vytestovat, popracovat s těma informacema, co se dá odstranit. A když vám vychází, že už není co čistit a už tam není nic, co by vlastně způsobovalo ty zdravotní potíže, tak pak se pídím přes vyšší a zase pokud ještě přetrvávají nějaké potíže, proč přetrvávají, jestli je můžu léčit, jestli je můžu zmírnit, jestli je můžu odstranit a tak dále. Případně čím? Může vám vyšší odsouhlasit operaci, může vám nabídnout léčení nějakými vesmírnými energiemi. Jo, prostě záleží na tom, co všechno vlastně je potřeba řešit. Tak někdy to může být taky jenom důsledek toho, že nemáte vyvážené vibrace bytosti. Bytost vaše vědomí vibruje ve vyšších úrovních než vaše fyzická kopie, která vlastně byla vytvořena podle nějakých parametrů toho dvanáctkového systému, pak jste si ji měli, nebo s vedením vyššího já jste si ji měli přebudovat na ten systém patnáctkový. No a tam pokud se dostává pořád ta kopie do těch nižších hladin vibrací, tak se jaksi neladí s tou bytostí v té pozici toho vědomí. Jo? Takže i tam se dá pořád ještě požádat, aby tedy to vyšší já řešilo buď tím, že vám vyladí a zharmonizuje vibrace v té fyzické kopie a vibrací toho vašeho vědomí bytostní. No a nebo potom můžete požádat, jestli teda to nejde, nebo z nějakého důvodu třeba už to tělíčko je tak devastované, že je velmi poškozené, tak se můžete zeptat nebo požádat, jestli teda by nebylo lepší, aby vám vytvořili náhradní kopii, která teda bude schopná jednak vibračně unést to vědomí, no a jestli teda, aby teda byla samozřejmě v lepší fyzické kondici, aby se tam potom to vědomí mohlo přesunout a přečkat tam tu dobu, než bude spuštěna celá ta evoluce v tom novém stylu. Jo. Jde v podstatě o to, že ten kabátek, který to vědomí nosí, je tak potrhaný, tak poškozený, že se třeba už nedá opravit. A tak je třeba požádat, aby vám byl dočasně vytvořen nějaký náhradní kabátek, aby vám spíchli něco, co by prostě nějakým způsobem překlenulo to období toho přesunu. Zase říkám, je to taková odpověď široká, protože co člověk, to tam bude, že budou jiné výsledky toho testování, tak nic jiného vám neporadím, než dá se léčit, pokud za určitých podmínek, že? No, nebo se nedá léčit zase za určitých podmínek a z určitých důvodů, ale mělo by se s tím dát něco dělat tak, aby to vaše vědomí přečkalo teď ještě vlastně to období do toho startu té nové evoluce.
To není jednoduchá věc u některých, protože ta těla máme notně zdevastovaná a teď zase už vidím, že budou lítat SMSky a dotazy, co tím myslíte, takže tady budeme ještě několik let. To je všecko velice proměnlivé a proměnné, protože třeba to, co se odehrálo za, dovolím si říct, poslední 2-3 měsíce, by se mohlo klidně za jiných okolností stát během 2 generací lidských. Takže ty vývojové etapy jdou až jako překotně dopředu, protože vše je řízeno již těmi věcmi za oponou a teď tady ta manifestace před oponou nabírá neskutečné obrátky, je velmi často nesrozumitelná jako při posuzování rozumem. No a má to prostě grády, takže ten čas není až tak důležitý. Důležité jsou počty věcí a na sebe navazující vývojové věci, etapy, kterými musíme projít. A je jich hodně a stalo se jich neskutečné množství. To znamená, že ta rychlost, se kterou se to děje, jednoznačně ukazuje na ten závěrečný finish, který to má a je to je to hřejivé, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to hřejivé, protože my, co pamatujeme ty životu nebezpečné útoky v dobách ještě staré reality na Midgardu, tak my jsme spokojení v uvozovkách, protože v teple a v relativní hojnosti tak nějak tak sledujeme ten film panoramatický, který se před námi odvíjí a je hodně zrychlen oproti standardní rychlosti. Takže každý, kdo tohleto teď slyší, tak může vyhodnotit, že opravdu dny nerozhodují, rozhodují ty děje, které ještě musíme absolvovat. Jestli jich je hodně málo, to bych vůbec nechtěl ani procentuálně to nechci vyjadřovat, protože není děj jako děj, některý děj probíhá několik dnů, týdnů, jiný zase probíhne během pár vteřin. Takže nelze ani říct, že doba trvání nějaké události je v průměru tolik a tolik, takže máme před sebou asi 1000 průměrných nějakých. Ne, takhle to vůbec ne to, takhle to vůbec neberte. Tak, ono to léčení, jak jste tady říkala, vlastně ne vždycky funguje z toho důvodu, že je to případ od případu jiné, třeba nemoce a bolesti jsou ve velmi rozdílných mutacích toho, proč se to děje, čili to obrovské množství škála jaksi možností, ze kterých jako vybrat tu správnou, taky jako není jednoduché. A ne vždy se to dá všechno prostě odstranit. No ale hlavně řada těch věcí, když to testujete, tak vám třeba vychází jako vizualizace, kdy ta věc už byla dávno vyřešená, protože jinak bychom nemohli být tam, kde jsme, ale přichází to jenom jakoby na vědomí, to znamená, je potřeba, aby někdo, koho se to týká, to zadal k řešení, to za prvé, a za druhé, aby pochopil nebo aby poznal, kdo za co třeba mu to nadělil, anebo proč se mu to děje, proč to bylo takhle nachystané. To je jako smysluplný důvod, proč vlastně to prožíváme. Jinak bychom spoustu těch věcí nemuseli prožívat. A to nám velmi často způsobuje buď nemoci, nebo bolesti různého typu. Čili, jak říkám, tisíc a jeden důvod, proč to někdy jde a někdy to nejde. Případ od případu jinak. No, takže můžeme se maximálně těšit na nová těla, protože ať už to bylo organickým principem vzestupu, nebo ať jsou to vzestupující lidé nebo bytosti na misích, misionáři, tak tam vždycky budou nějaké nové formáty, ve kterých budou pobývat ta vědomí nebo ty bytosti, jak to budu nazývat. A musí ty formáty být, řeknu, moderní nebo chcete-li uspůsobené či kompatibilní do toho prostředí, které neustále vibračně roste. Ať si to neuvědomujeme, tak vlastně neustále evolučně, tedy vibračně se zvedáme, rosteme. Tak jak se zbavujeme těch zátěží, je to prostě jako, když odhazujete z toho balónu ty pytlíky s tím pískem, tak on neustále prostě stoupá, až se dostane do prostředí, kterému není kompatibilní, a tam jako ten balon už nemá co dělat, protože jsou tam jinak letové hladiny letadel, je tam chladný vzduch pro posádku toho balonu, protože ty koše nejsou klimatizované třeba, i když jsou speciální balony, ve kterých pochopitelně vystoupal ten miliardář, já nevím kam, že se bavím o klasickém standardním balónu, tak prostě tam to prostředí není kompatibilní a ten balón v nich, v tom prostředí, má, začíná mít problémy. Stydne mu ten vzduch, je tam řídkej vzduch, to znamená, že všechno funguje, ta fyzika, díky které se létá pár set metrů maximálně nad zemí, tak přestává fungovat a funguje jinak. A to samé jsou ta naše těla, prostě ona už dosluhují v tom vibračním rozsahu, jsou už na horní hranici přetíženosti vibracemi, takže ještě do toho, když neustále odstraňujeme další a další věci, tak se nám většinou ty zdravotní stavy buď zhoršují, nebo nám přichází určité typy bolestí, kloubů, kostí a tak dále. Tak možná trošku zase jinak jsem to vzal, ale to je praxe, to je to, co dneska žijeme. Jo. Píše tady Honza z Prahy, jak jsme se bavili o těch písničkách, že to najde, tak ta aplikace se jmenuje Shazam, čili Sonja, Honza, Alena, Zuzana, Alena, Mirek. Jo, takže můžete si, děkuju Honzo za nápovědu. Dobrý večer, pane Petře, paní Išo, předně teda přeji vám i nám všem vše nejlepší. To je od Honzy vzkaz, který jsme taky tady nečetli ještě, ale i do let příštích. Co se týče numerologie, mám s ní trochu problém. Proč? No, protože se ohýbá podle toho, jaký kalendář bereme v úvahu. Ten váš výklad počítá s letopočtem, který se počítá od obřezání Krista, a tím je řečeno vše. Karty říkají pěkné věci, nejspíš takové, které chceme slyšet, i když tam ani nejsou. Za mne máme vše ve svých rukou, jsme tvůrci a toho bychom se měli držet především. Takže věci budoucí budou výsledkem našeho úsilí. Jen můj osobní názor, týkalo se to pochopitelně té předpovědi, když jsme tady v podstatě se bavili o karetním výkladu, nebo jsme se bavili o té numerologii. A já to tady schválně jsem přečetl, protože je potřeba k tomu něco dodat pro Honzu a pro všechny ostatní, kteří zaznamenali, že jsme tady říkali v pořadech, i my jsme to říkali, že numerologie, astrologie a tyhle ty všechny věci jsou trošku ošajs, protože se trošku nalezáme v jiných podmínkách. Nicméně teď jsme to vlastně přes tyhle ty řeknu, věci řešili. Takže Išo, pojď to malinko ozřejmit.
Co s tím? No to je přece jednoduchý, a mnoho jsme to taky říkali. Prostě to, co bylo v harmonickém univerzu 1, nefunguje. Dejme tomu teda astrologie, numerologie a karty. Jenomže existuje nová numerologie, nově vyjádřené karty, které se dají přepojit na ty informační pole prostoru, ze kterého čerpáme teďkon. No a o astrologii se nemluvilo, protože astrologie jako taková se v současné době nedá použít, protože ty planety, se kterými astrologie pracuje, neexistují. Nové planety se budou jmenovat jinak, budou umístěné jinak a jinde. Takže astrologii vypouštím. Ale říkala jsem, že mám jiný způsob, dalo by se říct, z toho ročního kruhu, který tedy dělím na ty čtyři kvadranty. Každý ten kvadrant má určité téma, nebo se zabývá určitým tématem, ke kterému teda hovoří a říká tedy, co asi tak lze předpokládat na to určité téma v tom určitém kvadrantu. Takže na to také neexistuje žádná kniha, je to prostě práce s těma informačníma polema, ze kterých se načítají ty klíčové události. No a karty, které používám, tedy teď je používá Vanda, používá je Monika, to jsou karty paní Goodmanové, která prostě ty karty chystala s určitým takovým předstihem, jak numerologicky, tak některé ty věci z toho samozřejmě jaksi nefungují, nemůžeme tak pojmenovávat, ale z určitého procenta, z poměrně vysokého procenta, kolem 95%, vyjadřují to, co nám vesmír přináší, co nám vesmír říká. Oni už vlastně byly vytvořené s tím určitým záměrem, že ona dostávala informace od zasvěcenců, od vyšších bytostí. Také vlastně ani nebylo dovoleno, aby dokončila svoji poslední knihu, která popisovala, po která hovořila o tom vzestupu těch věcech, v tom ji zabránili tím, že velice brzo zemřela na srdeční infarkt tato dáma, ale ty základy numerologie, základy těch výkladů v podstatě platí, proto s nimi pracujeme. No a já mám karty nový, který vlastně v loňském roce byly vytvořeny zase vlastně pod, dalo by se říct, vedením někoho z vyšších úrovní, tak ten autor těch karet prostě do toho vložil to, co už vlastně znělo nebo zaznívalo, nebo je určeno, nebo je vloženo v těch informačních polích těch nových vesmírů. Takže my jsme si jenom pročistili, zkontrolovali odpojení a napojení na nový informační systém toho budoucího, toho nově vzniklého. No a některé z těch numerologických záležitostí zase s vedením těch vyšších já a vyšších bytostí jsme jenom upravili to, co bude platit v těch prostorách, kam se přesouváme. To, že pracujeme s rokem 2026, je jenom symbolický, protože jak jinak to nazvat? Horoskop to není. Jaké datum tam vlastně ve skutečnosti je, nemá smysl zjišťovat, protože se to nedá dohledat. Ono s tím časem se neustále šoupe dopředu, dozadu, podle toho, jak potřebují některé věci vylaďovat a harmonizovat, takže tam se taky nedá zachytit přesné datum. Navíc datumování bude úplně jiné. Už vůbec nepracujeme s tím, že po Kristu před Kristem, ale prostě je rok 2026, tak nějakým způsobem podle té numerologie, která je od paní Goodmanové a která platí, se dá pracovat s tímto datumem jako s bytostí. Ne jako nějaké číslo. Je to bytost. Je to bytost, která se jmenuje rok 2026. Takže to jsou způsoby, nové způsoby, se kterými pracujeme. Takže já to zopakuju. Nefungují karty z minulosti z Harmonického univerza 1, ale byly předpřipraveny tím vesmírem, vlastně již připravili karty přes Lindu Goodmanovou a v loňském roce, já nevím, jak se ten autor jmenuje, vyšly další nové karty, které jsou tedy pouze vlastně už zase vytvořeny pod vedením vyšších bytostí těch budoucích vesmírů nebo těch budoucích energetických polí vytvořených. Byla k tomu uspůsobena numerologie paní Goodmanové a astrologii nepoužíváme, protože astrologie jako taková neplatí pro prostory, ve kterých se nacházíme. Ty planety prostě neexistují, tudíž se nedá určit postavení těch planet v určitých domech. Ale pracuju s tím systémem těch čtyřech kvadrantů, kdy tedy vlastně je takový, dalo by se říct, je to vývoj, dalo by se říct, toho roku, který v tom každém svém kvadrantu něco přináší. Takže doufám, že jsem teda dostatečně vysvětlila princip, se kterým pracujeme. A v žádném případě to není princip, který fungoval v Harmonickém univerzu 1. Je to princip, který je teď již předpřipraven, je napojen na ty nové informační pole, na ty předlohy, které v některých oblastech vlastně už fungují, jenom fungují stále ještě za oponou, ale ne před oponou. Nicméně ty události jsou dané. Ten scénář je tak daný, proto lze například v tom ročním kruhu určit, v kterém kvadrantu se které události očekávají jako klíčové, jako rozhodující, nebo které se tam udějí nebo uděly už některé jako klíčové. Proto se dá se s tím pracovat, je to o tom načítání v těch informačních polích, záleží na tom, jak vysoko vibračně kdo dosáhne, podle toho, kolik všeho máte kdo vyčištěný, tak takovou úroveň informací od svého vyššího já dostanete. Vaše vyšší já má možnost se napojovat do úrovní, kam dosáhne. Kolik má vzdělání, tak do té úrovně může šáhnout pro informace, stejně tak, jako sahám já, jako sahají děvčata, kterým to funguje. A mnozí jiní, kteří třeba nám nepíší, ale informace dostávají, ty informace jsou zajímavé a někdy prostě můžou potvrzovat to, co říkáme. Někdy to rozšiřuje informace dokonce, některé informace. Každý má právě podle toho, do jaké úrovně má vytvořený ty svoje schůdky, kam až do kterých regálku došáhne. Takže některé typy těch informací jsou takové strohé, já jsem říct strožejší, ne, strohé. Ten, kdo došáhne výš, tak ty informace dostane ve větší šíři. Ale je to práce s informačními poli, není to práce s horoskopem jako takovým. A jsou to karty, které jsou speciálně pročištěné a jsou připojeny těm energetickým informacím těch vesmírů, těch úrovní. Zase kam kdo dosáhne, to, jo, tak táp do té úrovně si ty karty, nebo přes ty karty můžete šáhnout pro informace. Tolik teda k tomu určování těch, dalo by se říct, událostí nebo nějakých těch předpovědí nebo nějakým způsobem informování o tom, co se očekává jako v nejbližší době nebo v tom určitém roce. Rok 2026 je taková ta záležitost toho, že v danou chvíli každý ví, o co se jedná. Zase to není časový údaj, který prostě je standardní. Není standardní, ale vyšší já ví, že se to týká tohoto určitého úseku, který trvá od do. No a tam prostě v těch předlohách je napsáno, co se tam má stát. Takže z toho jenom vytáhne ty základní informace a máme-li je vědět, tak nám je řekne. To, co nemáme vědět, tak se samozřejmě nedostane nikam ven. Ale to, co máme vědět, tak toho, z toho můžeme dostat jako informace o tom, co máme před sebou, co jako být v tom budoucím, příštím, nebo v tom roce, který jsme teď začali, nebo v tom časovém úseku, který jsme teď začali, na nás prostě čeká. Takže je to jiné, není to identické, ale prostě jiný pojmenování pro to nemáme. Takže používáme to, co používáme s tou úpravou, napojením na ten nově vytvářející se vesmír. Asi tak.
To myslím, že Honzu a další potěšilo, protože možná někteří v tom trošku tápali a nevěděli vlastně, jak se v tom mají zorientovat. Já bych navrhoval, že dáme písničku a pak bychom se ještě věnovali dalšímu tématu. Může být?
Může.
Jo, tak pojďme, dáme si Pelagéju.
На широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Ланного коня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба,
zpátky, to byla velká podsta tedy všem kozákům. No a tu pesničku jsme už hráli dávno, dávno. Tomu nazad. No, možná ještě poslední věc, na kterou tady přichází docela nějaký počet dotazů. Jak je to s těmi položkami? Jestli pořád, když se jakoby proměňuje to prostředí, ve kterém se nalezáme, tak jaké položky a jak se s tím vypořádávat, s tím, když řeknu čištění nebo opravování nebo narovnávání. A jenom řeknu, že všechno nebo jakýkoliv zásah do vašeho růstu, třeba dejme tomu, že obdržíte nějaké, včera jste měli záznamy 100% naplněné, bylo tam všechno. Jak je možné, že dneska najednou ty záznamy doplněné nemám? Jo? Mm-hmm. Taková logika, jako kdyby těch otázek, které řešíme, tak taková logika je, to za prvé, a za druhé mám takový pocit, že někteří posluchači nereflektují to, že pořád se pohybujeme v nějakém jako kdyby živém příběhu, který se vyvíjí, a ten vývoj má dopady pochopitelně na každého účastníka, kterého se ten vývoj týká. Proto jsou ty věci proměňující se a měnící se. Teda pojďme na ty položky a možná ještě potom to trošku rozpracujeme.
No, tak vývoj je pohyb, proto se to pořád mění, proto se pořád někam nějakým směrem pohybujeme. To je dost široký téma. Já jsem teď v týdnu dostala, nebo několik lidí se mě ptalo, jak to s těma položkama je, jak moc jsou důležité. Ono dneska už si do toho všeho nevejdeme, ale můžeme to začít a příští vysílání dokončíme. Ty položky jsou velice důležité, protože ty položky, které pročišťujeme nebo které zjišťujeme, jak jsme na tom, tak ty položky vypovídají o něčem. Vypovídají o stavu té bytosti jako takové, jestli má tu mřížku, katara mřížku v pořádku. Víme, že katara mřížka je vlastně předloha pro tu bytost. Jestli má v pořádku azur krystal. Azur krystal je vlastně, dalo by se říct, předloha vědomí toho té bytosti. Jestli má v pořádku DNA. DNA, vlastně vlákna, jsou takové, dalo by se říct, klíče, které otevírají a zpřístupňují informace v těch jednotlivých centrech na té kataramřížce, otevírají ty dveře do toho archivu k těm informacím. Když se podíváme na čakry jsou zase ta informační pole, které nám to DNA otevírá. Genetika je zase informace o tom, k jaké rase patříme, kým jsme, člověkem, zvířetem, rostlinou, co máme vlastně před sebou, kým se máme stát, do jaké rodiny patříme, jací byli naši předkové, jací byli, nebo co vkládáme skrze naši genetiku našim potomkům a tak dále. Takže to je o té genetice. A v jakém stavu to všechno je, jakým způsobem jsme se k tomu dopracovali, k tomu určitému výsledku, to zase nám vypovídají o tom záznamy. Tam je prostě napsáno úplně všechno. Co jste dělali, kde jste dělali, s kým jste dělali, co jste mysleli, co jste nemysleli, jo, a prostě jaké události jste zažili, jaké situace jste řešili, jaké máte partnery, co všechno jste s nimi měli se naučit nebo neměli naučit a podobně. A to je všechno zaznamenané. A ty záznamy se vždycky vedou od do, tak jak se jako bytost pohybujete v tom prostoru, odkud vlastně, kde jste jakoby šli od, dalo by se říct, od jedné události k druhé události, tak jste pobývali, dejme tomu, v nějakém vesmíru, tam jste dokončili nebo nedokončili svůj vývoj, přesunuli jste se do dalšího, v dalším cyklu. V podstatě je to takové mapování těch vašich vývojových cyklů. Každý si pak tyhle položky potom vlastně spočítáte procentuálně, co máte v pořádku, co vám to vlastně přináší, tak tam dostanete informace o tom, jak jste moc byli úspěšní, jestli jste se poškodili nebo nepoškodili a tak dále. Podrobněji co budeme probírat příště. Ale v podstatě v těch záznamech, každý ty záznamy jsou vedeny, když někam přijdete, nebo když jste se přesouvali někam, nebo jste byli přesouváni v těch prostorách, těch vesmírů, kdekoliv, tak vždycky jste se jakoby přistěhovali a pak jste se odstěhovali. Tak si představte, že ty záznamy jsou vedený v tom ve chvíli, kdy jste přišli, tam se to začalo. A když jste opustili, jste skončili a opustili jste prostor, tak bylo napsáno, že tehdy a tehdy jste se přesunuli. Že, jo, že tam jste se odstěhovali. A teď všechny ty záležitosti, které jste prožili v tom prostoru, jo, je to jako, kdybyste se stěhovali z bytu do bytu, z města do města, tak vždycky to, co jste tam prožili, tak je v těch záznamech zaznamenané. A zároveň je tam ještě právě napsáno, v jakém stavu jste přišli s tím svým krystalem, v jakém stavu jste přišli s mřížkou, v jakém stavu bylo vaše DNA, v jakém stavu byla vaše genetika, v jakém stavu byly vaše čakry, kolik jste toho měli vytvořeno, jak to fungovalo, jestli to bylo hodně poškozeno nebo málo poškozeno. To se všechno vlastně dozvíte z toho, když si přes to vyšší já zkontrolujete každou z těch položek, o kterých jsem teď mluvila. Tam dostanete obraz, jak jste si počínali, nebo co se vám dělo, protože hodně bytostí se teď posunuli, nebo vlastně prochází, listuje, aktualizuje ještě pořád záznamy, většinou jsou to záznamy, které se týkají toho pobytu a pohybu v těch prostorech padlých systémů. Padlých bylo několik těch vesmírů, víme, že tam byl výzedek, víme, že tam byl dýzledek, víme, že tam byl paralelní vesmír, byl tam padající vesmír, to byl ten krystovský, ze kterého jsme se teď vlastně nějakým způsobem odpíchli směrem nahoru, byl tam fantomový vesmír a tak dále. Takže v každém tom prostoru se někdo pohyboval ve všech, někdo třeba jenom v jednom, ale o všech těch vašich pobytech v každém jednotlivém prostoru je veden záznam. A vy to všechno testujete proto, abyste zjistili, jestli ty záznamy máte vyřešený, jestli tam máte vyřešenou karmu, jestli tam máte napsané úplně všechno, co se vás týká. Někdy tam třeba nemáte doplněné ty záznamy, někdo je nedoplnil. Tak je potřeba, aby to vaše vyšší já, abyste to spolu s tím vyšším já zkontrolovali. Jestli tam něco nechybí, aby toto vaše vyšší já doplnilo a zaktualizovalo. A podle toho potom vlastně se začnou samozřejmě aktualizovat také výsledky toho stavu. Katara mřížky, azur krystalu, genetiky, vláken a tak dále. Tak, jak pořád říkám, že si to máte čistit. Takže teďkon vlastně je nejdůležitější, abyste si vždycky, když se budete kamkoliv nebo když si budete cokoliv chtít testovat, tak musíte začít tím, že se budete ptát, kde máte v tu chvíli, kdy testujete, teď a tady, svůj originál. A ptáme se, já to zase zopakuju, aby se to trošku oživilo, ptáme se na vyššího já. Jsem v evoluci nebo v deevoluci? Nebo mám to vyšší já? Ho oslovím a ptám se, kde mám to vědomí? Mám ho v evoluci nebo v deevoluci? Buď vám řekne, buď vám ukáže na tu evoluci, nebo vám ukáže na deevoluci. Když vám ukáže deevoluci, nic se neděje, pokud víte, že z minulosti, že jste byli vždycky v evoluci. Jenom prostě nahlíží do záznamů, které nemáte asi kompletní. Takže se budete ptát, kde jste v deevoluci, jestli tedy jste jenom v nějaké databázi. Říkala jsem, že databáze taková všeobecná je na Uranu. Jestli jste v té všeobecné databáze, nebo jestli jste v některém konkrétním z těch padlých prostor, těch padlých vesmírů. Jestli jo, v archivu, který je tedy pro každý ten padlý prostor, má určitý svoje prostory nebo svoje, já nevím, knihy nebo prostě ty databáze, tak se budete ptát, no a až když vám teda vyšší a odpoví, že jste teda, já nevím, Urán, nebo že jste v paralelním vesmíru, nebo prostě, že jste v záležitostech, které je potřeba doplnit, tak si prostě přes zase kivadličkem procentuálně požádáte, z kolika procent v tom prostoru, kde teda teď jsem, mám zkompletované a v pořádku svoje záznamy. Ukáže se vám nějaká procenta. Pak si na to též ptáte, z kolika procent tam ta mřížka vaše, která mřížka je v pořádku. Pak se budete ptát, z kolika procent máte v pořádku azur krystal na základě těch záznamů. Budete se ptát, z kolika procent máte v pořádku doplněnou svoji genetiku. Pak se budete ptát, kolik tam máte připravených vláken jako bytost. A pak další otázka je, a kolik těch vláken z těch, které mám připravené, mi funguje. Stejnou otázku položíte, pokud půjde o čakry. Budete se ptát, kolik mám tam v tom prostoru vytvořených čaker a kolik mi těch čaker funguje. Tady vám bude vycházet malý počet čaker, malý počet vláken a v podstatě byste neměli mít aktivní ani vlákno, ani čakru. Protože, jak jsem říkala, vlákna nás připojují nebo otevírají nám informační pole a čakry jsou ty samotné informace. Ale tam my nejsme připojeni, protože tam v tom prostoru nepobýváme. My jsme jenom chtěli zjistit, jestli máme v pořádku aktuální ty záznamy, jestli máme v pořádku mřížku, krystal, DNA. No a jestli teda ta vlákna DNA a čakry máme vytvořené v tom určitém počtu, v kterém máme mít, tedy v počtu 15. Připojení byste tam neměli být, protože to připojení jste pouze v prostoru, ve kterém tedy jste napojeni přes vyšší já, ve kterém budete vlastně pobývat do té doby, než se začnete přesouvat. No a takhle vlastně požádáte vyšší já, aby všechno opravilo, zaktualizovalo, vyladilo, zharmonizovalo. A když vám při dalším testování pak vyjde, že všechno máte ze 100% v pořádku, tak je potřeba zjistit, kam se odsunulo vaše originál vědomí. Jestli je tam, kde tedy budete vzestupovat, anebo jestli se přesunulo do dalších archivů nebo k dalšímu nějakému prostoru, kde bude zjišťovat, jestli tam má všechno v pořádku. Jo? V podstatě vždycky vás to vyšší a přesune jenom tam, kde je potřeba něco řešit. Nebude vás přesouvat do prostoru, kde máte všechno v pořádku, kde máte všechno zaktualizované a zharmonizované. Takže když se budete potom znova ptát, teď mám originál vědomí a jedeme znova evoluce, deevoluce, pak se ptáte, když vám řekne, že evoluce, tak se budete ptát, jestli jste ve vesmíru Aquaferion nebo vesmíru novém. No a nakonec se budete ptát, ve kterém harmonickém univerzu teda budete bydlet, ve dvojice, ve trojice, ve čtyřce nebo v pětce, případně výše. A zase, když vám vyjde výsledek, že někde máte tu svoji dušičku nebo tu svoji bytost už ubytovanou v tom evolučním prostoru a víte, že jste v minulosti třeba teda byli v tom harmonickém univerzu 4 a teď jste zase ve 4, tak znova prověříme záznamy, mřížku, azur krystal, genetiku, DNA vlákna a čakry. A to děláme proto, že chceme vědět, v jakém stavu začínáme bydlet na této adrese. Jak jsem říkala, že si to můžeme představit, jako že se stěhujeme z prostoru do prostoru, z místa na místo. A vždycky tam teda vlastně máme moment, kdy jsme přišli v nějakém stavu a až přijde zase čas, tak se přesunete, my se pak budeme přesouvat vlastně do toho vzestupného prostoru a tam budou ty záznamy ukončené. Takže je potřeba zjistit, v jakém stavu přicházíte na tu startovní čáru, jestli teda už máte všechny záznamy a všechny položky na 100% v pořádku. No a podle toho, co vám vyjde, tak zase budete buď aktualizovat, nebo jenom prostě požádáte aby třeba vaše vyšší já nějakým způsobem sledovalo a upozornilo vás, až bude potřeba třeba zase něco řešit. A upozorní vás nějakým způsobem, do kterým vy se domluvíte. Pokud někdo nemá kivadýlko a pracuje mentálně, tak potom musíte vlastně jenom požádat svoje vyšší já, aby tyhle ty kontroly, aby všechno tyhle tu práci, to doplňování toho chybějícího aktualizaci teda záznamu a potom těch položek, aby prostě udělalo tak, aby to bylo všechno v pořádku. Abyste prostě s tím svým vaším vědomím stáli na té startovní čáře s tím, že jste celý 100% naladění a připravení. Takže je to velice důležité. Někdy to mapování vychází, že jdete třeba z 5-6 prostorů, někdy je to jenom prostě 1-2 záležitosti k vyřešení. Někdy je tam v podstatě jenom ten prostor, ve kterém se nacházíte, protože máte to ostatní v pořádku. Dá se z toho, co vám tam vychází, se dá vlastně určit. Nebo docela dobře se tam dá odhadnout, co se vám v tom daném prostoru přihodilo. Někdo tam má rozbitou mřížku, někdo tam má zničený krystal, někdo tam má prostě najednou odpojení od těch prostorů, tak to pak vypadá jako smrt. V podstatě byl odpojen od energií, to znamená, že nedostává ani bytostně, ani fyzické jídlo. To znamená, že ta bytost tam končí. A pak na to prostě naváže v dalším prostoru, kam je přesunuta a tak dále. Takže dá se z toho, když se na to budete chvíli koukat a popřemýšlíte a vezmete v úvahu vlastně funkce jednotlivých položek, které, říkám, máme mít v pořádku, tak si vlastně můžete udělat takový vlastně obrázek toho, co všechno se vám dělo nebo nedělo v tom systému, hlavně tedy v tom padlém systému. No a potom vlastně, jak jste se poskládali, tak jste se v nějakém prostoru poskládali. V dalším prostoru je také tedy možnost, že se vlastně budete ještě potom jako duše nebo duch přes ty záznamy ještě pohybovat v tom evolučním, takzvaném evolučním prostoru. Vlastně s tím, že budete doplňovat a aktualizovat některé informace, protože se skládáte. Jo, tak z toho vám zase budou ještě přicházet další informace, které vytvoří komplet těch položek a ty položky třeba nemusí být ani vaše. Ale jsou to desky se záznamy všech toho určitého počtu bytostí vědomí, který se skládají. Víme, že se skládalo 14 duší na duchy, víme, že 14 duchů se skládá na avatary a tak dále. Takže ty položky těchto bytostí jsou vlastně vepsané v těch záznamech jako takových. Aby bylo jasný, s čím kdo přišel a jak ten celek ve finále vypadal. Ale to už jste byli složení, vy jste pak jenom součástí. Nicméně je potřeba, pokud se vás to týká a máte v těch záznamech něco k doplnění, přesto vyšší já je potřeba tamto ty informace dopsat. Takže to je to nejdůležitější. A právě s každým tím posunem z prostoru do prostoru a s uzavřením se vám připočítávají evoluční jednotky a navyšují se vaše vibrace. Jo? Takže, jak jsem říkala, je to takový ten, když někde v nějakém prostoru něco vyčistíte, vyřešíte, uděláte krůček o stupínek výš, tam si zase otevřete šuplíček nebo archiv v těch deskách, v těch záznamech a hledáte, jestli tam máte všechno v pořádku. A když to vyřešíte, tak zase uděláte krůček o stupínek výš a s každým tím krůčkem se vám otevírají nové záznamy, otevírají se vám, zpřístupní se vám informace, zvyšují se vám vibrace a tak se vlastně posouváte výš a výš. Jo, takže je to taková mravenčí práce zase jiného typu, než jsme dělali v tom harmonickém univerzu 1, kde jsme zjišťovali, jestli vůbec máme potenciál. A v příštím vysílání si potom řekneme, já to budu mít trošku podrobněji, z kterých oblastí se vlastně týká to zpřístupňování těch informací. V těch čakrách, skrze čakry, skrze DNA, díváme se na jemně hmotná těla, kde máme, jaké jsou tam informace, co tam všechno si můžeme dočíst, nebo co tam všechno je uloženo za informace. No a podíváme se možná i na štěstí, možná pak i katarabříšku, abyste věděli, abyste trošičku, pokud si to potom napíšete, věděli, jak se to spolu pěkně propojuje, proč tam ty položky vlastně musí být zkontrolované a v pořádku. Protože prostě zpřístupňujou ty informace. Mm-hmm. Něčím je otevřeme, něčím je pročistíme, něčím je zkompletujeme a něco nám říkají. Jsou nějaké informace nesou, že? A jaké informace to podle toho, co je třeba že v danou chvíli řešit.
Tak, Išo, čas se naplnil. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Tak, já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští týden. Teď se dneska se budu těšit ještě na Míšu. No a společně uvidíme, co nám všecko povědí a se mnou se uslyšíte příští týden. Já se budu moc těšit a doufám, že informace, které pro vás budu mít, vás potěší. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
Já děkuju tobě za dnešní přínos. Jenom opravím, to ty nevíš, Míša dneska nebude, protože má zítra nějaké brzké povinnosti a potřebuje jít brzy spát. Takže mě se Míša omlouvá, ale možná bude záskok, uvidím ještě, jak věci dozrají. Takže rozhodně od 21 hodin to bude zajímavé, všechny vás zvu. No a pro teď se už rozloučíme písničkou, protože se na vás netrpělivě už těší studio Raj. Takže mějte se krásně, společně s Išou od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka. Nič vám nepomôže zelená halúzka.